Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Gaurko bilerak markatuko duela, nolabait, inflexio puntu bat. Bagatoz blokeo garai batzuetatik, baina orain martxan jartzen dira irtenbideak. Eta irtenbide hoiek oso importanteak konsensotik abiatuko dira, eta hiritarrek beraiek refrendatuko dute bere momentu.
Herri pagaina auzoaren etorkizuna argitzen hasi da. Urtetako korapilo aska ezin honen ostean, lau herritan banatutako auzo zaila, zerbitzuak kale batetik bestera desberdinak, gabeziak amankomunak, beharrak orokorrak, bada, apurka-apurka argitzen ari da. Gaur bildu dira Iruña, Burla eta Uarte eta Eguesibarko alkateak, eta urte osoan egindako lana amankomunean jarri dute, eta hasi dira etorkizuna diseinatzen. Korapiloa datorren urtean askatzea espero dute, herritarrek haien auzoaren izaerari buruzko herri galdeketan iritzia ematen dutenean. Haiek erabakiko dute zer nahi duten izan. 1985ean Mendillorrik egin zuen bide berbera egin dezake orain herri pagainak, eta Joseba Siron, Iruñeko alkateak, ongi etorria eman die horrela erabakiko balute auzoko biztanleek. Udalen arteko elkarlana eta horren ondoren herritarren erabakiak askatuko du korapiloa. Ara, soluzio bidea beraz ezen horren zaila. Eguerdi honen zule Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak pasata dira, beraz, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Iruñeko udaletxera joanen gara beraz, gaur goizean bertan bildu direlako lau alkateak eta haiek esandakoak adituko ditugu, baina albiste gehiago izan dugu gure inguruan, jarraian labur bilduko dizkizu. Gorroto mezu eta demokraziari buruz Pedro Sánchezek duela bi aste zabaldu zuen eztabaidak, hausnarketak Nafarroan oihartzuna izaten jarraitzen du. Maria Txibite presidenteak bere sare sozialak mugatu ditu, bertan jasotzen dituen etengabeko irainak direla, eta gaur parlamentuan eskuinaren kritikak jaso ditu lehendakariak jarrera horrengatik. Nafarroko gobernuak ekitaldi publikoa egin du estatu indarkeriaren lehendabiziko 12 biktimen aitortza. Orangoen bai ekitaldi zehatz izanen da, izen abizenekin, eta tartean egonen dira duela hiru aste hemen aurreratutako Mikel Zabaltza edota Mikel Arregi ere. Baina gaur politika zarago, gaurkotasunean futbolak agintzen du. Osasunak egun historikoa duelako gaur, lehendabiziko aldiz emakumezkoen futboleren maila gorenera heldu bait daiteke talde gorritxoa. 90 minutu soilik falta zaizkie lehen mailara igotzeko, bat eta utzekoa dute alde, eta horri helduko diote gaur Bartzelonan Espainolen kontra jokatuko duten partidan. Euskal Herri Irratiak zuzen-zuzenean eskainiko duen norgehiagoka historikoa. Kultur tartean berriz, flamenko jarriko gara. Gaur aurkeztu baita aurtengo Flamenco on Fire jaialdia eta nobedadi deigarriak topatu ditugu programazioan. Oiko balkoi eta terrazetako kontzertu ez gain, aurten flamenkoa eta euskal dantza uztartuko dira. Duguna dantza taldearen 75. urteurrenean. Eta Iruñera heldu diren artisten artean, Raimundo Amador edota Kalifato 3x4 topa ditzakegu. Bada, hauek dira, ostegun goizonek utzi dizkigun albiste nagusienak, gehiago baditugun oski beraz, sargaitezen lehen bailen edukiak jorratzera aldez aurretik ordea, eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Eguraldi desegonkorrarekin jarraitzen dugu, udaberrian oidenez, goizean ateri izan gara, zerua nahiko garbi, zenbait momentutan, baina orain, odeiak nagusitu dira, Iruñerria gainean, arratsalderako alanda guztiz ere, ez da prezipitazio aurreko esperan diegirik, agian sirimiri pikin bat izan dezakegu zenbait momentutan, baina bai temperaturetan somatzen ari garela egun grisau, atzo baino pikin bat basuagoa dela, atzo baino pikin bat hotzagoa izan daitekela. Bihar egun euritsuagoa espero da, batez ere goiz partean, eta horrela emanen dugu ere asteburu osoa. Une honetan, ateri, odeiak nagusi eta ostarte txiki batzuk ere ikus ditzakegu zeruan, irrintzi horreko gure terrazatik begiratzen dugularik. 14 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bat eta 35 minutu direnean. Igor Eskudero, Otamendi, bueltan dugu teknikan gidari, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Emakumezkoen osasunak lehen mailarako igoera jokatuko du ostegunean. Une historikoa izanen dugu. Euskal Herri Irratian, ostegun honetan arratsaldeko 7ak laurden gutxiagoetatik aurrera, Espainol Osasuna. Euskal Herri Irratiarekin, Bartzelonan jokatuko den partida erabakigarriaren kontakizuna, zuzen zuzenean eta bizi-bizi.
entzuten denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Euskararen jaia Berriobeitiko zendean maiatzaren 21etik 26ra 11 jarduera zendeako hainbat herritan eta maiatzaren 25ean Euskararen eguna elkarte herrian erraldoiak herri kirolak bazkaria aurten sagardo tegi menuarekin bazkal ondorengo kantuza aurretan erabentzako tailerrak magia ikuskizuna eta eguna bukatzeko dantzaldia gabezin taldearekin informazio gehiago Berriobeitiko udalaren webgunean antolatzailea Berriobeitiko udala laguntzailea elkarteko kontzejua Berriobeitiko Euskaltzaleen sarea eta Nafarroko gobernua.
Kirola egitea gustuko duzu?
Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
Autokarabanak eta karabanak.
Adria Sanlibin eta Merimarren banatzaileak gara.
Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
35 urte bizi eta bizi modu honetaz gozatzen.
35. Urte urrena dela eta eskaintza bereziak ditugu eskuragarri. Zatoz!
Martxoa koltxoiaren hilabetea.
Aprobetxatu koltxoneria gorritxoren eskaintza.
60 urte daramagu produkturik aurreratuenak eta markarik onenak zuretzako ekartzen.
Koltxoneria gorritxo, Tafalla 26 biz, Tuterako Benjamin 8 eta Urdaz Monasterioa 41.
Koltxoneria gorritxo, bizi atxe dena.
Koltxoneria gorritxo, bide el descanso.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizun egiteragoaz, egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe. Udaletxera joanen gara, Iruñeko udaletxera, bertan bildu baitira, herri pagaina auzoa, osatzen duten edo erripa gainean dauden, ordezkatuta dauden, lau udaletako alkateak. Korapiloa dago aspaldidanik auzo honetan, badakizue Iruña, Burlata, Uarte eta Guesibarrek partekatzen dutela auzo bere, eta horrek bada zenbait zerbitzuetan, zenbait egoeretan gainera koordinazio falta eragindu, bada urte honetan zehar koordinazio lanak egin dituzte, baina korapiloa askatzeko ere lehendabiziko urratsak eman dituzte. Korapilo askatzeko herritarrek izanen dute erabakia. Xehetasun guztiak emanen dizkigu Maialen Uartearano gure lankidea, udaletxean izan baita. Maialen, eguerdion.
Eguerdion, bai, korapiloa askatzen hasi dira eta herritarrei ahotsa emanen diete 2025ko apirilean. Inflexio puntua izan da gaurko bilera, Joseba Siron Iruñeko alkatearen ustez, Burlatako, Uarteko eta Eguesibarko alkatekin batzartuta, herripagaina auzoaren etorkizunaz hitz egin dute, guzte konpromiso hartu dute irtenbide bat behar duela jakitun.
Gaurko bilerak markatuko duela, nolabait, inflexio puntu bat. Bagatoz blokeo garai batzuetatik, baina orain martxan jartzen dira irtenbideak. Eta irtenbide horiek oso importanteak konsensotik abiatuko dira, eta hiritarrek beraiek refrendatuko dute bere momentuan.
Blokeatutako egoera desblokeatzen hasi direla uste du Asironek, adostutako planean hiru fase nabarmendu dituzte eta amaierarako utzi dute herri galdeketa.
2025ko apirilean eta hiru faseetan, ez? Lehenengo eta behin ikerketa fase bat, gero informazioa, ez? Informazioa jasotzea eta azkenik ja konsulta. Konsulta egingo da apirilean eta hortan bozkatuko dute bertan erroldatutako pertsonak 16 urtetik aurrera.
Botazioaren emaitzak ez dira lotesleak izanen, baina lau alkaten konpromisoa hartu dute herritarren nahia errespetatzea eta aintzat hartzea izanen da.
Elkarlanean aritzeko borondatearekin eta batez ere konpromisoarekin. Konpromisoa dator konstatazio batetik eta konstatazio hori da hiritarrek orain dela ja desente helarazi digutela ba hori, ez? Akordio batetara iristeko beharra. Gauzak ez dira ongi egin beti herripagainari dagokionez eta hemendik aurrera ba beste puntu bat gaudela, ez? Beste puntu batean gaudela.
Herritarrek hartu beharreko erabakiaren baitan izanen da galdera garbiari erantzuna ematea, herripagaina auzoak bere horretan segitzeko aukera edo udal baten administraziopean izatea. Iruñeko auzo bat gehiago balitz, ongi etorria emanen lioke Asironek.
Baztertu, ezin dugu deus baztertu, baina oso garbi geratu behar da, honen azken iritzia dela hiritarrena. Hiritarrek erabakiko dute, modu zuzenean gainera, erabakiko dute, ia nahi duten orain bezala jarraitu, edo haien egoera administratiboa aldatu, modu batez edo bestez. Niretzako, herri pagainak erabakiko balu, Iruñeko beste auzo bat bilakatzea, inolako problemarik ez, ongi etorriak, baina hori beraiei dagokie.
Eta gaur gainera, hitzarmena ere sinatu dute herri pagaina auzoko kale garbiketaren kudeaketarena, belardien mantentzearena eta segurtasunarena.
Edozein mezu jartzen duelarik erantzunak beti berdinak dira. Maria Txibitek Twitterren Europako hauteskundeetan PSOEren aldeko mezua jartzen badu adibidez, txilolariek traidorea, kuta, Nafarroko saltzailea, bildu eta radela erantzungo diote sarean bertan. Maria Txibitek industriari buruzko bilera baten berri ematen baldin badu isa sarean, txilolariek traidorea, puta, Nafarroko saltzailea, bildu eta radela, erantzungo diote Maria Txibitek presidenteak, emakumezkoen osasunari animoak bidaltzen badizkio, Twitter sarean, txiolariek, traidorea, puta, Nafarroko saltzailea, bildu eta radela, erantzungo diote. Hori, sare soziala kartzerekin, berrea da, ikusiko duzu. Bada horrexegatik, presidenteak bere sare sozialak mugatzea erabaki du, eta erantzun hoiek ez ahalbidetzeko, bada nolabaiteko muga jarri du. Hau guztia inzuzen, gorroto mezuen inguruan ausnarketa egiten ari delarik, estatu mailan eta baita hemen Nafarroan ere, gehiegizko tentsioa ubaretzeko neurriak eskatzen ari direlarik instituzioetatik, zenbait alderdi politikoetatik. Heldu da, bada gaur, Nafarroko parlamentuan berriz ere horrelako tentsioa ikusi dugu eta horrelako irainak ere aditu ditugu. Izan ere, eskuinak, adierazpen askatasuna mugatzea leporatu baitiote alderdi sozialistari bai Nafarroan eta baita estatu mailan ere. Horrela azaldu du Cristina López UPN-ko kideak.
Aquí en Navarra, María Chivite se ha sumado al relato interesado, victimista y falso del presidente del gobierno.
Victimista izatea leporatu diote presidenteari berak lehen pertsonan jasotzen dituen irainak salatzeagatik, zentzu berean mintzatu da alderdi popularreko Javier García.
Preocupante intento de socavar la libertad por parte de quienes ostentan el poder. Pedro Sánchez, al tratar de amordazar...
Askatasuna mugatzea leporatu diote bai Pedro Sánchez eta baita Maria Txibiteri, gehiengo aurrerakoiak nola ez ditu babestu adierazpen hauek. Nafarroko gobernuak bien bitartean aitortza ofiziala egin die, kontatu genizuen, estatuaren indarkeriaren amabi biktimari, eta orain ekitaldi publikoan haien aitortza ere publiko eginen du foru exekutiboa. Juan Cruz Lakastak egin digu kronika.
Ekitaldia maiatzaren 30ean eginen dute Baluarteen eta biktima zehatzei egiten zaien molde honetako lehen ekitaldi publikoa izanen da 2019ko legearen babespean garatua. Guzira 12 biktimari eginen diete aitortza eta haien artean Mikel Zabaltza eta Mikel Arregi izanen dira. 2017an Foru Gobernuak antzeko ekitaldi bat egin zuen, baina aitortza generikoa egin behar izan zuen biktima zehatzik aipatu gabe Espainiako Auzitegi Konstituzionalak ezarririko trabak ziren. La causa. Nafarroko gobernuak zabaldu duen prentsa oharraren arabera, honako honetan aitortza ekitaldia ikuspegi integral batetik parekatzerik eta diluziorik gabe eginen dute. Memoria eta bizikidetzako kontseilari eta lehen lehendakari ordea Naoio izanen da ekitaldiaren burua eta besteak beste Gogoa Foroko kide Guillermo Mujika pentsalariak hartuko du parte.
Bada Foru Gobernutik mugitu gabe, osasun arlora begiratuko dugu, aspaldi delako Osasun Departamentua elkarrizketetan Iruñeko aldezarreko bizilagunekin, Iruñeko aldezarreko osasun etxeak dituen irismen arazoengatik, aurrera urratsak eman direla aitortu du azeta ekimenak.
Osasun zentrora sarbidea izan nahi dute ezintasun fisikoa duten herritarrek ere, hala adierazi dute azken lau urteotan azeta osasun taldeko kideek eskailerak edota malda dituzte sarreretan eta batzuentzat gaintiezinak diren muga arkitektonikoak dira. Isabel Iribarren da azeta osasun taldeko kidea.
Eskatzen ari gara osasun zentroko sarrera bat irekitzea. Aldezarreko osasun zentroa dauka arazo handi bat, ze dauka ara llegatzeko, heltzeko, Kuriakaleko aldapa. Edo bestela, kalderiaren kaletik ate nagusira igotzeko, eskalerak, konpainia plazara joaten diren eskalerak. Baina badago kaleria kalean berja bat ze handik sartzen bazara, irekita izaten bada, dago ate bat sartzeko zentroan. Eta modu horretaz ez duzu aldaparik igo behar, eskalerarik igo behar.
Erraza da irten bidea euren ustez, Kuria kalean badelako sarbide bat inolako oztoporik ez duena, esi bat kendu eta egokitu egin beharko lukete. Horren bidez, zuzenean igogailura egin daiteke sartu irtena. Parlamentariekin, Arartekoarekin eta azken egun hauetan, Osasun Departamentuko kontseilari eta zenbait zuzendarirekin batzartu dira ekimeneko kideak, azken egunetako bilerekin pozik, irten bidea berandu baino lehen iristea espero dute.
Eta Osasun Departamentuan geratuko gara, edo osasun arloan behintzat, aste honetan bertan kontatu baikin izuen, kezka dago goelak sesubidez transmititzen diren gaixotasunen azkundearekin gaur informazio gehiago edo beintzat xetasun gehiago ezagutu nahi izan dugu gaiaren inguruan eta horregatik sexologa batekin hitz egiteko aukera izan dugu.
Bai, kezka eragiten duelako sexubidez kutsatzen diren gaixotasunen gorakadak bereziki gazten artean ematenen dira gainera. Horregatik sexu hezkuntzari behar den garrantzi eman behar zaiola uste du Itxaso Bakedano sexologoa. Kutsatzen diren eritasunen artean arinak direnak daude, baina baita larriagoak ere. Hortaz, arreta jartzeko moduko arazoa dela iruditzen zaio.
Azkenengo urteetan klamidiak eta olakoak bai egia da gorakada, ez? Eman duela IESA ere, bueno, hor dago, ez? Eta datuak ere basatu dute, ez? Goragitu dutela. Orduan bai hainbat gaixotasun daude, denak ez neurri berdinean ez dira igo, baina bai gorakada azkenengo urteetan nabari izan da.
Kondoiaren erabilerak ekidinen luke gaixotzea, antisorgailuak erabili behar dira, baina ez orain bakarrik, sarketarik gabeko aukera zabalak ere badaudela gogoratu du.
Antisorgailuen erabilera eta baita ere, bueno, genitalen bidez transmititzen ez diren praktikak egitea, lastanak, besarkadak, musuak, azkenean, bueno, jende artean egia da ez koitoa dela igual praktikarik nabarmenena esango nuke, baina badira beste hainbat praktika ere, ba, plazerra ematen dutena, eta, bueno, bizitza sexualerako ere, ba, bueno, onak izan daitezken, beste hainbat praktika, ba, arriskuak agerian gelditu gabe, ez?
Sexu heziketa maizago eta hobeki egitea beharrezkoa dela iruditzen zaio Bakedan, hori ikastetxeetan ikasgaia izan beharko litzateke.
Sexu hezkuntzaren garrantzia, ez, ba, eskoletan ikasgai bezala lortu arte ustutatuak ez dutela bera egingo, eta bueno, batez ere zaintzan eta ez dakit norberaren autoestima ere indartuz gero eta hau da hezkuntza emozionala ere ez garatuz gero norbere burua zainduko du hobe, ez hezkuntza emozional hori baldin badauka, autoestima hori baldin badauka, bestela arriskua bueno, bai, ekarri dezaketen hainbat praktika egin daitezke, ez? Eta norbere burua zaintzea ba importantea dela esango nuke.
Norberaren gorputza ezagutu eta hobeki zaintzeko kalitatezko sexu heziketa lagungarri izan daitekeela uste du Itxaso Bakedano sexologoak.
Mil esker, Maialen goazen iritziaren tartea zabaltzera. Lorea Floresek egin diguzuta bea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Joan den maiatzaren 10ean Greenpeaceek Repsoleko akzionista nagusien batzarra zela eta egindako ekintza baten ondorioz Josu Jonimazek Repsoleko buruak errantzuen CO2 isurien errudunak finantzas etikaz eta Greenpeace bezalako erakundeak direla beraien dogmek eragin da. Josu Jonimaz PNV-ren buruzagi ohia lehenago ere erran izan du transizio modula saian egin behar dela, industriaren kompetitibotasuna mantenduz eta ideologia politikoek kidatu gabe. Baina jakin badakigu larrialdi klimatikoak gutxi duela ideologiatik, eta datu zientifiko gero eta gehiagok diotela gizakiak eraginako CO2 isurietan duela jatorria. Datuek diote ere bai, mundu mailan aldaketa klimatikoan eragin gehien duten 122 enpresen artean Repsolek 50. postua duela. IBEX 35 osatzen duten enpresen isurien 162 eragile da. Azken aldian, agertu nahi duen aurpegi berde horren atzean, ezkutatzen da bere inbertsioen gehiengoa erregai fosilei bideratua dagoela. Beraz, nor da ideologiaz eta interes ekonomiko propioi begira aldaketa klimatikoa bultzatzen jarraitzen ari dena? Badirudi, harria bota eta ondotik eskua gordetzen duenak bezala, Repsol eta Josu Jonek klima aldaketarekiko duten erantzukizunari ies egin nahi diotela.
Gorritxo Sistemas de Descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxo Azkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
Yamaguchiko liburutegi publikoan gaur arratsaldeko 6etan 4 urtetik gorako aurrendako kamisibai ipuinen saioa eginen da. Loli Frances izanen da narratzailea eta gonbidapenak liburutegian bertan hartu behar dira. Eta beste liburutegi publiko batean Txandreakoan Manos Arriba Sociedad Limitada irakurketa dramatizatua antolatu dute Yolanda Almeidaren eskutik, 6:30etik aurrera. Antzeslan motza divertigarria, ironikoa, garratza eta lan munduarekiko kritikoa da. Zeinetara gazte oso prestatuak aurkezten baitira. Gaur arratsaldean abiatuko da kantu eta hitza euskarazko musika zikloa. 8:00etan Oko Andre Mariaren plazan, Lilo talde Nafarraren eskutik. Sarrera librea da, leku guztiak bete arte, eta uririk balitz, kontzertuak Deskalzos kaleko erraldoien txokoan eginen dira.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Emakumezkoen osasunak lehen mailarako igoera jokatuko du ostegunean, une historikoa izanen dugu. Euskal Herri Irratian, ostegun honetan arratsaldeko 7:00 laurden gutxiagoetatik aurrera, Espainol Osasuna. Euskal Herri Irratiarekin, Bartzelonan jokatuko den partida erabakigarriaren kontakizuna, zuzenean eta bizi-bizi.
Vulcanizados Félix vulcanizatzelanak, neumatiko, neopreno eta txalupen konpuketa, olio aldaketa, gurpilen salmenta, Vulcanizados Félix vulcanizatzelanak, San Salvador bi, Burlata.
Fama Living, altzari eroso baten bila zabiltza, zatoz gurera. Maiatzean eta ekainean erakusketan dauden sofak, besaulkiak, maiak aulkiak gehienez, 130%-ko deskontuarekin izango ditugu dendaren irudia aldatuko dugula eta. Beak euskara zartatuko zaitu, ez galdu aukera, Fama Living, Iratxe Monasterioa 43. Zure sofa denda.
Optika Iruña. Entzumena hobetu, sensazioak berreskuratu. Ongi entzuteak bizi kalitatea dakar, horregatik gure laguntza eskaintzen dizugu, zure entzumenaren estudio eginez eta behar diren baliabideak eskainiz. Optika Iruña, Aiozko Monasterioa 4, Donibane Auzoko Osasunetxearen ondoan eta optikairuna.com webgunean.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, kirol tartea zabalduko dugu, gaur futbol partida interesgarria garrantzitsua baitaukagu. Gaur arratsaldean Osasunak badaurratz historikoa eman dezake, lehendabiziko aldiz emakumezkoen futbolaren maila gorenera iritsiz. 80 minutu falta zaizkio talde gorritxoari, une historiko horretara iristeko, lehen mailara iristeko, badakizue... Joaneko partidan bat eta huts irabazi zuela talde gorritxoak Osasunak hemen Sadar futbol zelaian Espainolen kontra, gaur arratsaldean Bartzelonan Dani Jarque futbol zelaian itzulerako partida izanen dute. Ba, Maite Valero sartu zuen gola Sadar futbol zelaian eta berak argi du dena irabaztera, dena egitera atera behar direla berdegunera.
Vamos a ir a por todas, ¿no? Intentar contrarrestar el ataque que tienen ellas, ¿no? Que tienen muy buenas jugadoras.
Haien erasoari aurre egiten saiatu beharko direla itzulerako partida honetan esan du Valerok. Animoak handik eta hemendik etorri zaizkie egunotan gorritxoei, baita haien talde barrutik ere, gizonezkoen Osasunak ere animoak bidali baitizkie emakumezkoei. Lehendabiziko mailari igotzeko borroka honetan Aitor Fernandez atezainak bidali die mezua.
Aupaneskak, bueno, suerte asko biharko partidorako, gube zuekin gaude, así que a tope, venga, hurra!
Gogoratu gaur arratsaldeko 7:00etatik aurrera, hemen Euskal Herri Irratian zuzen-zuzenean gozatu alko dugu. Bartzelonan pasatzen denen guztiaz, eta ea, gure kirolankideek, bada urrats hori kontatzen diguten, lehendabiziko mailara igotze hori kontatzen digute. Goazen orain, kultur tartea zabaltzera ere, atzo Euskal Musikarien festa egin zen zentralen, musika bulegoaren sarietan, Nafarroko sortzaileak protagonista, Bidane Beloki ezkerlankideak egin digu kronika. Bidane, egunon.
Euskal Herriko Musika Bulegoak euskal musikaren urteko proiekturik esanguratsuenak saritzen ditu. Guztira 11 sari banatu dira eta horietako hiru artista nafarrek jaso dituzte. 120 proiektu aztertu ondoren Ibilbedi, Janus Lester eta Zetak izan dira artista sarituak. Peio Repara Zetakeko abeslariaren hitzak entzun ditugu.
Aztikenek horrelako sorpresa polit eta ederrasko ekarri dizkigu, momentuz, ia esan esperientzia ederra diskonekin bizitza tokatu zaigun guzti hori. Horien artean, bueno, musika bulegoa sari hau, guretzat lehenengoa, eta ederra.
9 proiektu horietako bakoitzak 2000 euroko saria eta Fernando Mikelaren artistak diseinatutako eskultura bat jaso ditu. Euskal Herriko Musika Bulegoko zuzendaritzak ere 2023an itxi zuen Gordiskak diskoetxeari orezko saria eman dio. Egindako ibilbide luze eta euskal musikaria egindako ekarpenagatik saritu dute. 300 lan baino gehiago ekoitzi dituzte eta haien artean Berri Txarrak, Ezkizu eta Kenzazpirekin lanean izan dira. Sarien 8. edizio honetan beste sari berezi bat gehitu dute publikoarena alegia. Emakume konpositore eta artisten sareak eramandu saria. Ainhoa Victoria eta Julen Tellerak aurkeztu zuten musika bulegoa kantoratutako gala eta Izaro, Ibilbedi edo Tarrudiler artistak arduratu ziren musika ikuskizunaz.
Mil esker bidane eta albiste kontakizun hau amaitzeko musika gehiago. Kalifato 3x4 taldearen doinuak entzuten ari gara. Sevillako bandak itxiko baitu aurtengo Flamenco on Fire jaialdia irailaren batean. Gaur aurkeztu da aurtengo udako kartela eta berrikuntzaz beteta dator. Duguna dantza taldearen 75. urteurrenean, flamenkoa eta euskal dantza uztartuko dituen ikuskizuna planteatu du antolakuntzak. Honetaz gain, musikak izanen du protagonismorik handiena noski. Terraza, balkoi eta eskenatokietan, Jesús Méndez, Josemi Carmona, Manuela Carrasco, Raimundo Amador, Derbi Motoretas Burrito Katxinba taldeak, edo entzuten ari garen, Kalifato 3x4 izanen dira besteak beste tradizioa, doinu zarrenak, apustu berritzaileenekin, uztartuko dituen musika jaialdi honetan. Bada Kalifatoren musikarekin iritsiko gara albiste kontakizunaren amaierara, aurretiko ohar bat ere helarazi nahiko genizueke, gaur kantu eta hitza zikloaren barruan Lilo taldearen kontzertua izanen dugu, emanaldia Oko Andra Maria plazan egitekoa zen, horrela zegoen programatuta behintzat, baina euri aurrikuspena dagoenez, erraldoien txokoan, hau da, Deskalzos Karrikako aretoan, eginen da kontzertua. Eta ohar honekin bai, iritsi gara albiste kontakizunaren amaierara gaur, Kalifato 3x4-ren doinuekin eginen dugunago. euskalherriirratia.eusen gure albiste guztiak, elkarrizketak, podcastak entzungai eta irakurgai dituzue. Gogoratu gaur arratsaldean Espainol eta Osasunaren arteko final haundi horren kontakizuna ere izanen duzuela zuzen-zuzenean Euskal Herri Irratiaren sintonian. Bestela ere, bihar goizean, elkarrekin izanen gara berriz.
Sueño lontano, la cabeza levantada y los ojos entornados.
Sin embargo, a este pueblo parece que le cuesta aceptar que somos herederos de civilizaciones
porque
anteriores.
Teme a la ignorancia. Teme aquello que no comprende.